Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Nie, tento záber nie je z 30. rokov minulého storočia. Pozeráte sa na tohtoročné zhromaždenie v jednej z krajín Európskej únie. V nedeľu 7. januára 2024 sa v hlavnom meste Talianska zhromaždil dav ľudí, odetí v čiernom, zoradení v tesných radoch a so zdvihnutím ruky jednohlasne zreval na počesť padlých kamarátov heslo Prezente. Boli to neofašistickí aktivisti a zábery tohto gesta vyvolali polemiku a zdesenie. Odvysielali ich zahraničné médiá a šírili sa aj na sociálnych sieťach. Prezdielovala som to aj ja na Instagrame a mnohí z vás boli zvedaví, čo to má znamenať a čo sa to v Taliansku vlastne deje. Vaše zaskočené reakcie z toho, že video nie je z roku 1924, ale z roku 2024 a váš záujem o vysvetlenie ma motivovali povenovať sa tejto téme trochu hlbšie. Tento pozdrav je totiž symbolom fašistickej diktatúry Benita Mussoliniho. A aj napriek tomu, že v Taliansku nie je vykonanie tohto gesta trestným činom, je to nebezpečné a v rozpore s demokratickou kultúrou. Opozičné strany v Taliansku ihneď vyzvali súčasnú premiérku Giorgiu Meloni, aby to odsúdila a prerušila väzby s akýmkoľvek duchom fašizmu. Jej súčasná strana je totiž spojená s históriou talianskej neofašistickej pravice so stranou MSI, ktorá povstala z popola fašistickej strany diktátora Benita Mussoliniho po druhej svetovej vojne. A MSI je zároveň aj stranou, v ktorej ona ešte ako mladá žena začínala politicky pôsobiť. V dnešnom videu sa pokúsime nájsť zložitejšiu a presnejšiu odpoveď na to, čo sa v súčasnosti deje v Taliansku, čo znamená to nedeľné zhromaždenie v Ríme a prečo talianský fašizmus ani po 100 rokoch stále nemizne. No a keďže samostatné video o Mussolinim som už v minulosti robila, pozrite si ho prosím aj pre lepšie pochopenie toho, o čom budem rozprávať, pretože dnes prakticky nadviažem na vývoj po druhej svetovej vojne. A rovnako vám chcem opäť odporúčiť túto knihu Fašizmus od slovenského historika Jakuba Drábika, z ktorej som pri tvorbe tohto videa čerpala najviac a nájdete ju v popise videa v linku zdroje, kde nájdete aj ostatné diela či stránky, z ktorých som vychádzala. Ku koncu druhej svetovej vojny vypukli v Taliansku boje medzi antifašistami a talianskými fašistami podporovanými nacistickými silami. V záverečných rokoch vojny v Taliansku vznikla tzv. Republika Salo alebo aj Talianska sociálna republika, čo bol bábkový režim nastolený Hitlerom, na čele ktorého bol formálne Mussolini. Salo však bola pod absolútnou kontrolou nemeckej armády a brutálnej polovojenskej jednotky Čiernej gardy. Toto obdobie Dučeho zdiskreditovalo najviac. Až tak, že ho talianskí partizáni zajali s milenkou, popravili a zavesili na milánskom námestí Piazzale Loreto. No ani prevrat, ani smrť Mussoliniho však neznamenali koniec fašizmu v Taliansku. Fašistický plameň zostal tlieť aj naďalej a neskôr po vojne sa opäť rozhorel. Ako uvádza Drábik vo svojej knihe, fašizmus zmenil po druhej svetovej stratégiu prežitia a vo viacerých európskych štátoch sa prispôsobil novej realite. Uvádza také základné tri formy, do ktorých fašizmus zmutoval. Prvá na rôzne formy radikálnej pravice, druhá na malé skupinky pôsobiace na absolútnom okraji politického spektra, ktoré nemali šancu získať moc, a na tretiu formu utiahnuté intelektuálne fantazírovanie bez výraznejších politických ambícií. Taliansko bolo na konci druhej svetovej vojny v dosť zlom stave. Vďaka Marshallovmu plánu a novému spoločnému európskemu trhu sa však jeho povojnová situácia celkom zlepšila a aj napriek devastácii započala rekonštrukcia. Aj politika sa stala celkom stabilnou. Poprední kresťanskí demokrati riadili Taliansko, ale na to, aby mohli mať väčšinu, sa zvykli spoliehať na nestabilné neustále sa meniace obsadenie menších strán. Medzi nimi, a to aj napriek ich zodpovednosti za zničenie Talianska, boli často aj fašisti, ktorým sa podarilo ponechať pretrvávajúcu popularitu. Na rozdiel od Nemecka, kde radikálna denacifikácia držala krajnú pravicu mimo parlament, Taliansko nikdy skutočne nevytlačilo fašizmus zo svojej politiky. V skutočnosti sa po páde Mussoliniho režimu zrodili nové strany. Napríklad Front obyčajného človeka. Po svojom logu používali muža lisovaného byrokraciou a cudzými silami. Túto stranu chceli využiť bývalí fašisti na znovu návrat do politiky. Nedarilo sa im však získať dostatočnú podporu po celom Taliansku a v roku 1949 zanikli. No ale jedno z hnutí, ktoré sa postupne aj stalo najsilnejšou neofašistickou stranou a pretrvalo prakticky až do 90. rokov, vzniklo ešte v decembri 1946, tesne po vojne. Bolo to Talianske sociálne hnutie, skrátene MSI. Účel svojho vzniku a existencie, udržať plameň fašizmu nažive, maskovali aj vo svojom logu. Trojfarebný plameň talianskej trikolóry nad truhlou. No a v tomto bode by som vás chcela upozorniť, aby ste si tento symbol zapamätali, je totiž dôležitý aj pre súčasnosť. MSI sa spočiatku prezentovala ako radikálne pravicová autoritárska strana so silným nacionalizmom, agresívnou zahraničnou politikou. MSI podporovala katolícku cirkev, vytvorenie korporatívneho štátu pracujúcich a síce sa neprezentovali navonok tak, že by im išlo o priamu obnovu fašizmu, základné ideové presvedčenia pretrvali. Na čele tohto hnutia dokonca stáli ľudia ako Giorgio Pini, fašistický novinár, autor Mussoliniho biografie a bývalý minister vnútra Republiky Salo. Či Giorgio Almirante, bývalý šéf ministerstva propagandy Republiky Salo. Almirante bol extrémista, ktorý stranu viedol k otvorenej obrane fašistickej politiky. Strana počas jeho vedenia silno zdôrazňovala antikomunizmus, znárodňovanie podnikov a znovu vytvorenie korporatívneho štátu. Almiranteho postupne nahradzali umiernenejší predstavitelia ako Augusto de Marsanich, ktorý podporoval aj vstup Talianska do NATO. No a on sa snažil, aby výrazné prejavy radikalizmu a neofašizmu MSI úplne zmizli z očí verejnosti. Časť radikálneho krídla MSI sa po týchto krokoch odštiepila, no pre samotnú stranu to bol veľmi dobrý krok, pretože vo voľbách začali získavať nad 5%. MSI neskôr na čele s ďalším umierneným, Arturom Michelinim, postúpila ešte ďalej. Cieľom bolo získať legitimitu cez spoluprácu s inými štandardnými stranami, ako napríklad kresťanskými demokratmi, ktorí boli suverénne najsilnejšou stranou povojnových talianskych dejín. A to dopadlo pozitívne pre MSI. Kresťanskí demokrati im v roku 1957 dokonca povolili prenesenie Mussoliniho pozostatkov do rodinného hrobu a jeho vdove priznali vdovský dôchodok. No politický program MSI bol po celú dobu vágny. Najcharakteristickejším sa preň stala akási dvojtvárnosť. Na jednej strane sa prezentovali ako antisystém a kritizovali vládnu politiku, na strane druhej spolupracovali so štandardnými stranami a presadzovali s nimi rôzne zákony. Kľúčovými témami pre nich zostali tradičné hodnoty, konzervativizmus, negatívny postoj k menšinám a zároveň priznávali, že aj keď je fašizmus mŕtvý, množstvo vecí bolo v minulosti v poriadku a veľa z Mussoliniho politiky a zákonov je potrebné nanovo zaviesť. MSI sa teda darilo oveľa lepšie ako akejkoľvek krajnej pravici v Nemecku. Ono v skutočnosti, aj keď boli v opozícii, po vojne neexistoval talianský parlament bez MSI alebo jednej z jej troch hlavných nástupníckych strán. Vždy mali nejaké kreslá. Bez ohľadu na hospodársku rekonštrukciu Talianska či rôzne úspechy demokratických strán, talianský fašizmus nikdy nezomrel a práve že politickému systému dosť dlhú dobu prepožičiaval určitú stabilitu. V 60. a 70. rokoch v Taliansku nastala vnútropolitická kríza. Pridružila sa k tomu ešte energetická kríza, čo zasiahlo ekonomiku a spolu so sociálnymi nepokojmi, ktoré vypukli, to vytvorilo ideálne podmienky pre aktivizáciu mnohých menších neofašistických skupín a extrémnej ľavice. Vypukli vtedy aj študentské protesty, revolty farmárov, štrajky a vzbury v továrniach. Radikáli to videli ako svoju šancu využiť situáciu a začali s násilnými akciami. Tomuto obdobiu sa v talianskych dejinách hovorí Anni di Piombo, čiže roky olova. Bolo to obdobie plné politických nepokojov, mnohých teroristických činov zo strany extrémne ľavicových, ale aj pravicových hnutí. Tak pre ilustráciu, v decembri 1969 na Piazza Fontana v Miláne zabil bombový útok 17 ľudí. V 1974 vybuchla bomba vo vlaku Italicus Express z Ríma do Mníchova a v závere olovených rokov extrémistické ľavicové červené brigády uniesli bývalého premiéra Alda Mora ako rukojemníka na 55 dní a napokon ho zabili. S jednou udalosťou, ktorá sa odohrala počas rokov olova, však súvisí aj to nedávne zhromaždenie, o ktorom sme hovorili v úvode videa. Je akousi poctou trom mladým, krajne pravicovým aktivistom, ktorí zahynuli počas masakru na ulici Acca Larentia 7. januára 1978 v Ríme. 5 tínedžerov mládežnického krídla MSI vtedy pri odchode z osídla prepadli a dvoch z nich zabili paľbou z automatických zbraní a jedného neskôr na tom istom mieste zabila zblúdila guľka. Vinníci neboli nikdy identifikovaní, ale pripisuje sa to krajne ľavicovej skupine. Tohto ročné zhromaždenie sa konalo presne na tom istom mieste, kde v minulosti obete zahynuli. Táto lokalita, zovretá medzi dvoma predmestskými obytnými blokmi, bola kedysi domovom MSI. Demonštrácia sa koná každý rok pod policajným dozorom a je súčasťou rituálu zdieľaného rôznymi neofašistickými skupinami v Ríme. Koná sa niekoľko hodín a zatiaľ čo v roku 2023 zostala relatívne nepovšimnutá, začiatkom tohto roka to už bolo inak. Ale vráťme sa späť k téme. Roky olova boli neklamným signálom, že relatívna politická stabilita je v Taliansku minulosťou. Extrémizmus v spoločnosti zostal. A v tomto bode boli vládnúce demokratické strany mimoriadne nepripravené. No a 90. roky boli ešte katastrofálnejšie, pretože prepukla séria škandálov, ktoré odhalili hĺbku korupcie, ktorá sužovala taliansku politiku. Následné vyšetrovania známe ako Manipulite viedlo k obžalovaniu či dokonca uväzneniu niekoľkých verejných činiteľov. Tvárou v tvár zúrivým voličom sa talianska politika pomaly rúcala. V roku 1994 sa dokonca hovorilo, že začalo obdobie tzv. Druhej talianskej republiky, pretože žiadnu zo stran aktívnych pred rokom 1992 nebolo nikde vidieť. Preskupenie vládnúcej politickej elity však iba málo rozmotalo rozšírenú sieť korupcie, ktorá sa v priebehu 10 ročí rozrastla. Taliansko síce malo nové strany, ale žiadna z nich nemohla čerpať z verejnej dôvery a všetky zdedili rovnako skorumpovanú štruktúru. Koaličné vlády mali krátke trvanie a účasť voličov prudko klesala. Ekonomické problémy Talianska sa navyše zhoršovali v dôsledku nestability a krátkodobých volebných období. Napriek obdivuhodným pokusom o ekonomickú stabilizáciu, verejný dlh naďalej stúpal a do toho v roku 2010 začali narastať populistické strany. A to najmä v reakcii na krízu eurozóny, napad mediálneho magnáta Silvia Berlusconiho a migračnú krízu v roku 2015. Nestabilita stále prekvitala a pokusy o reformy sa odmietali. No a čo neofašisti? Čo bolo s nimi po celý ten čas? MSI sa v roku 1995 rozpustila a transformovala na novú radikálne pravicovú stranu Národná aliancia. Aj Berlusconi dlhú dobu závisel od podpory stran pochádzajúcich z materskej MSI a vo voľbách v roku 2013 si nová malá strana s fašistickým plameňom trikolóry zabezpečila hneď niekoľko kresiel v parlamente. Bola to Fratelli d'Italia, alebo teda Bratia Talianska. Založila ju Giorgia Meloni a do 10 rokov prišla jej chvíľa. Taliani, ktorí pohrdali eurofilnými technokratmi a nedôverovali skorumpovaným, neschopným politikom, chceli vo voľbách niečo iné. Úplne novú stranu, vedenú niekým, kto má prakticky nulové skúsenosti vo vláde. A tak bratia Talianska zabudovali. No, Taliani ako si zabudli, že Giorgia Meloni nebola úplne nový človek v stranickej politike. Ešte keď mala 15 rokov, vstúpila do mládežníckeho krídla MSI a zotrvala tam, kým sa s väčšinou svojich kolegov v roku 1995 nepresťahovali do Národnej aliancie. Nasledujúcich 17 rokov pracovala ako ich usilovná členka, až kým nevytvorila FDI, pričom za svoje logo si vybrala ten istý fašistický plameň. Melanie síce mohla byť neskúsená, pokiaľ ide o vládnutie, ale mala bohaté skúsenosti s politikou neofašistickej strany a ich ideológiou. Jej strana síce vždy tvrdila, že nemá nič spoločné s fašizmom, zároveň však používajú symboly a heslá zdedené z Mussoliniho éry. No a pokiaľ ide o Talianov a ich postoj, ešte v roku 2018 vyšiel film Sono Tornato, v preklade Som späť, ktorý je fikciou návratu Benita Mussoliniho do súčasnosti. Tento film bol priamo inšpirovaný nemeckou knihou alebo aj rovnomenným filmom Er ist wieder da. Sono Tornato je z časti natočený ako fikcia a z časti v dokumentárnom štýle, kedy sa herec, ktorý predstavuje Mussoliniho, stretáva aj s obyčajnými Talianmi. No a niektorí z nich občas veľmi spontánne predvedú fašistický pozdrav, iní hovoria na kameru o tom, ako odmietajú súčasné politické strany, alebo odhaľujú svoju nostalgiu za Dučem. Pred uvedením filmu do kin, marketingový tím, ktorý stal za produkciou, nechal na provokáciu zavesiť obrovský reklamný plagát zobrazujúci Mussoliniho od chrbta na jednu z budov na Piazza Venezia, kde mal skutočný Mussolini veľa prejavov. No a cez jednu noc pod plagát neznámy človek dovliekol transparent s nápisom Taliansko pre Talianov. V Taliansku je totiž spomienka na toto obdobie ich dejín stále rôznorodá. Počas demonstrácií nie je nezvyčajné vidieť tzv. Rímsky pozdrav, eufemizmus, ktorý sa používa na opis fašistického pozdravu. Ešte v roku 1952 bolo u nich zakázané tento pozdrav prejavovať na verejnosti, ale ukázalo sa, že sa to nedalo vynútiť a najvyšší odvolací súd v roku 2018 dokonca rozhodol, že neexistujú dôvody na trestné stíhanie za pamätné skutky. Inými slovami, ruky natiahnuté dohora na slavu Dučeho sú teoreticky zakázané, ale v praxi sa tolerujú. A tak sa občas vyskytnú na zhromaždeniach pri príležitosti pohrebov, spomienok od rôznych skupiniek skinheadských a extremistických skupín ako Forza Nuova alebo Casa Pound. Určitá časť odbornej verejnosti tvrdí, že tieto javy v Taliansku síce môžu byť viditeľné, ale sú okrajové a nezaslúžia si veľkú pozornosť, pretože aj volebný vplyv takýchto skupiniek je zanedbateľný. No oveľa dôležitejším fenoménom však je to rozšírené pretrvávanie istej formy zhovievavosti vo veľkej časti talianskej spoločnosti voči fašizmu. A najmä voči mužovi, ktorý ho stelesňoval celé štvrťstoročie, voči Benitovi Mussolinimu. A anche fatto delle cose buone. Urobil aj dobré veci. Je veta, ktorú často počujete z úst veľmi slušných ľudí, bez toho, aby ste sa museli pýtať, o kom je reč. Neželajú si, aby sa vrátili čierne košele či vojna. Ale chcú skôr povedať, že režim okolo Mussoliniho nebol zase až taký hrozný, ako tvrdí oficiálna pravda. Títo ľudia si často myslia, že Duce síce bol autoritársky, ale nebol skutočne zlý a jeho najväčšou chybou predsa bolo, že vytvoril spojenectvo s nacistami. Táto paralelná spomienka, mýtus okolo Mussoliniho, veľmi podobný tomu, čo poznáme aj my Slováci v súvislosti s Tisom. Pretrváva to v rodinách, posúva sa to z generácie na generáciu a to až do takej miery, že sa to snaží obstať v konkurencii so serióznym historickým výskumom, ktorý načrtáva presnejšiu a oveľa temnejšiu minulosť talianského fašizmu a Duceho. Víťazstvo FDI v roku 2022 však nemusí byť istým signálom rastúceho fašistického sentimentu v Taliansku. Väčšina priazní FDI nie sú fašisti. Volebná účasť bola vtedy najhoršia v histórii Talianska a Meloni a jej partia boli outsideri. Preto sa rovnako nemusia tešiť trvalej podpore od voličov, najmä ak ich úspech nemal veľa spoločného s ich ideológiou. To však neznamená, že nepredstavujú žiadnu hrozbu pre taliansku demokraciu. Jedným z istých dôvodov ich úspechu je frustrácia z rozsiahlej politickej dysfunkcie Talianska. A pokiaľ Taliansko nebude riešiť svoje politické a ekonomické zlyhanie, konsolidovať, tak politický extrémizmus bude naďalej ohrozovať ich demokraciu. No a na záver si pomôžem citátom od Timothyho Snydera. Vo svojej knihe 20 ponaučení z 20. storočia píše, že symboly dneška formujú realitu zajtrajška. veľmi dobre si preto všímajte nielen svastiky a fašistické pozdravy, ale aj iné znaky a prejavy nenávisti. Neodvracajte od nich zrak a nezvykajte si na ne.
Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu Dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.
Súťaž Orange Podcast roka 2024 aj tento rok vyberie a ocení najlepšie podcasty na Slovensku. V súťažných kategóriách aj o celkové prvenstvo bude súťažiť viac ako 1300 slovenských podcastov. Orange Podcast roka 2024 spoluorganizujú podcastový butik Štúdio a webový portál skpodcasty.sk. Pre viac informácií sledujte web podcastroka2024.sk alebo sledujte Podcast Roka na sociálnych sieťach.